kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fu dakka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dil qaba akkamaltan ordofto takenya
tanattan sudan guyad dil bata ka esinu qopi dargagota tcheya Kopi darga gota karar ake satti, shamarre dabbata buafinu jenne tokko hunde sudan, yero amma yiriyota sewalin socho ani hoji tijran dubbisne jirra. Deenya kana asnanno Washington DC dabbati buafinu jenne kan open yokan, Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedam caasan ogeessota Oromoof kanneen hoji uman walitti fiduurratti fuulleffate hundeeffame jira. Waayee dhaabbata kanaa akka nuuf ibsituuf boorsituu dhaabbata kanaa akka taate Aadde Ifraataa Obsa qophii dargaggoota har'aaf keessummaa gochuun affeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organizeeshiniin kun kan dhaabbate saba Oromoo naannaa Washington DC DMV area jiruu fi gargaarsa karaa hojii fi karaa daldalaa warra guddachuu barbaadanii fi gargaarsa riisorsii fi informeeshinii laachuudhaa fi neetworkii immoo uumnee saba Oromoo opportunity jiruutti isaanitti fiduudhaa fi barbaadanii turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadiitti eventii qopheessinee namoota professionaali ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biizinasii qabanii finnee isaaniin gaaffii gaafannee informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatootaan biraa wajjiniin hojjennee eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaala jira.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo afur qopheessinee namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadaniitu dhaabe. Kanarratti dabalatammoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan workforce development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka partneritti qabannee wal wajjin hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattoota koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin barannehoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sappoortii laachuu hin dandeenya gargaarsa kan informeeshinii isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunitii jiru isaaniif laachuu hin yaala. Garuu namoota koolleejii giraajuweetii godhanii duwwaatuun ta'inni saba Oromoo hundumaaf riisorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa sistemii kana keessa lixuun beekne namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammammaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii wajjiniis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama college deemee duwwaatuun ta'ini namoota biznesii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka like mechanic, electrician waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis resourcing qopheessina. So warra college deemanii duwwaadhaaf miti jechuudha just saba Oromoo bal'aaf.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhan illee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Eventiin keenya inni darbeenii gara caalaansaa siimiinsaa namoota Oromoo iddoo guddaa ga'anii wajjiniini haasaa goonee isa informeeshinii kan iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee haasofne. Warri nuyi taasofne namoota ekspertii ta'aniiti garuu dabalata yookiin baakgiraawundiin isaanii akka namoota keenyaa yookiin namoota biyyaa dhufanii sistamii kana keessa lixuu danda'aniidha yookiin immoo biizinasii jalqabuu warra danda'aniidha. Namoota kana gara saba keenyatti finnee gaaffii sabni keenya deebii barbaaduu fi gaafannee attamitti sistamii kana keessa lixama, barumsa akkamii barachuutu nurra jira, sertifikeeshinii akkamii argachuutu nurra jira jennee isaaniin gaafannee deebii isaanirraa argachuu dandeenyeerra. Namni immoo gara keenya dhufee baay'ee nama umriin isaa tiinejarii amma warra Tinoosha Ambriis dabalatanii dhufaniiru garuu reejiin isaa baay'ee bal'aadha. Inni kunis baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif akkas lan jedhetti saba koolleejii deemee duwwaa miti kan gargaaruu barbaannu namoota hundumaa gatti wajjin hojjechuu barbaannuu fi kunniin baay'ee gaariidha jedhee yaada.
Yoo isin argachuu barbaadan eessatti isin argu yookaan attamiin isin quunnamuu danda'a namni deeggarsa barbaadu? Hojii isa ta'uu yookaan hojii daldalaaf mata manaaf ibsite deeggarsaaf gara keessan yoo dhufan eessatti isin argatu?
Jalqaba kan nuyi argachuu danda'anii yoo eventii keenyatti dhufanii nu quunnamaniidha. Lammaffaan immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa Instagraamii fi LinkedIn nu argachuu danda'u. Sadaffaan immoo weebsaayitii keenyarratti deemanii sappoortii nu ilaachuu dandeenyu achirratti arganii nuyi quunnamuu danda'u.
Weebsaayitii keessan yookaan karaa sooshaal miidiyaa maqaa maal jedhuun isin argachuu danda'u?
Maqaan keenya Oromoo Network jedhama. Weebsaayitiin keenya oromoonetwork.org, Instagraamiin keenya Oromoo Network, LinkedIn maqaan keenya Oromoo Professionals and Entrepreneurs Network.
Tolegaa, eventiin inni itti aanu yoom geggeeffama gara fuula duraattoo karoora isin qabdan maali?
Eventiin inni dhufaa jiru bitooteessa 23 March 23rd waaree booda sa'aatii 2 amma sa'aatii 4tti geggeeffama. Namoota human resources keessa hojjetanii finnee akka warra namoota dhufanii nuti hirmaatanii fi gaaffii akka deebisanii hin goona. Achirratti immoo dabalatee dhaabbatoota workforce development irratti hojjetanii karaa mootummaa fi karaa non-profitii hojjetanii finnee pirezentii akka godhanii goona. Namoonni kun kan dhufanii waa'ee carraa hojii naannoo kana jiruu fi waa'ee skill building certification waan akkasii especially naannoo IT fi naannoo medical warra jiru. Warra jiranii namoota keenyatti himuuf dhufu. Namni eventii kana dhufu immoo irraa isaan wajjiniin haasa'ee gaaffii isaaf deebii argatee information argatee deemuu qaba jechuudha.
Bakki inni itti geggeeffamus achumaan yoo ibsite?
Bakki inni geggeeffamu 2426 Linden Lane, Silver Spring, Maryland 20910. Silver Spring, downtown Silver Spring irraa maayilii gara lama yoo ta'edha.
dhaabbate kun gara fuulduraatti akeekisaa maalli maal hojjechuu yaada?
Karoorri keenya gara fuulduraa tokkoffaa neetworkii saba Oromoo warra industirii adda addaa keessa hojjetanii fi warra biizinasii hojjetanii wajjiniin neetworkii cimsinee ijaaruudha. So asittis naannaa Washingtonittis Ameerikaa bal'aattis jechuudha. Neetworkii akkasii ijaarree saba Oromoodhaa fi karaa hojii barbaachuu fi karaa biizinasii jalqabuu irratti xinnoo ishee haala isaa salphisuu barbaanna. Informeeshinii laannee akka isaanii hojii argatanis erga hojii argatanis akka itti guddatanii akka itti guddachuudhaaf hojjechuu danda'anii itti agarsiisuu barbaanna. Lammaffaa immoo karaa saba Ameerikaa bal'aa organizeeshinii adda addaa wajjiniin connectii goonee walitti dhufnee carraa baay'ee sabni keenya ammammaatti kan itti aksesiin qabanne isatti connectii gochuu barbaanna.
Tole, Efraataa, marii keenya gara xumuraatti finneerra. Marii keenya xumuruu dura ergaa qabdu yoo jiraate?
Namni hundumtuu dhufee riisorsii kan akka timaa eegamu affeera. Maaliif biyya kana keessatti milkaa'uuni karaa tokko duwwaa miti kan qabu carraa baay'ee qabna. Nuyi biyya kana gaafa dhufnu yeroo baay'ee waanuma naannaa keenya jiru duwwaa agarree suma keessatti hojjechuu barbaanna. Garuu akka namoota jiraattota biyya kanaatti mirga baay'ee qabna, carraa baay'ees qabna. Itti barutu nurra jira. Lammaffaa immoo waa'ee Ameerikaa akkas jennee yaadnu garuu iddoo hundumaatti hojii gaarii argachuu fi carraa biizinasii argachuun neetworkii gochuu irratti hunda'a. Neetworkii gochuu barutu nurra jira. Namoonni kana godhanii yeroo hundumaa milkii argatu. So isaani saba Oromoodhaaf hawwa akka neetworkii goonu jedhame.
Adde Efraataa Obsaa, ibsanuu kennuu fi keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uun dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhokkaal Mormaa.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya kan torban kanaa wallistuu Aashaa Birriitiin eeganna. Aashaa fi jireenya Shifarraawuu walloo irraa kaasanii dhimmatti nu geessanii baaleedhaanii nu gahu. Kamisee irraa jalqabu. wambun ni gogse gannatu jisa olebu la male yoman si disa jambo jote kunoti
wambun ni gogse gannatu jisa olebu la male yoman si disa barris jabare janna magechi urabbi jede adambane nasmi ajigako sirrasin juna beka gubako kandar be samadi sijitin kasu na tinkasu nero honu gote sayade samanga bin wambo ni gokse ganna tujisa ulimbula male yoma sidisa barris jabare janna magechi urabbi jede
Fajirtan kopi dan naman na muzika segala Amerika saganta fan oromo ram sini darbuta
Jalal
Ashannafi Bakkala yokan Ashe Ambo Shamarran Shawa Farsa Allo Mudi Sonsa Kan Mormishe Loko Jada Loko
Babare Tu Shawa Kan Mudi Sonsa Mormishe Loko Mudi Sonsa Mormishe Loko Bakkal Loko Gashamba Dede Shurupan Shiga Shashamba Dede Shurupan Shiga
Sagale America, Saganta Fanolomot, Darbe Lala, and Dualem Gosa, Bataki Basaka. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kanarraa kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin sirbootan addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Ani bakka dhumaa rodaatiin nagaatti bula.
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.